Helsingør Lydavis uge 45, 31. oktober til 6. november 2024. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 31. oktober til onsdag den 6. november 2024. Lydavisen træffes på Esbjerg Gære Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Nota. Redigeret af Nadia Niemi. Indlæst af Elisabeth Nielsen. Indholdsfortegnelse. Lokale nyheder. Kultur. Klummen. Lokale nyheder. Artikler, hvor i Helsingør Kommune og eller politikere ikke bliver nævnt. For eksempel åbning af nye butikker, lukning af butikker, vejarbejde med mere. Derfor er der så mange skarv i Øresund. Engang var skarven kun at se ved Horsens Fjord, men sådan er det ikke længere. I dag er fuglen overalt i Danmark, og fra Helsingørs kyster kan den ses i enorme tal. Julie Peik skriver, hvis du går tur langs kysten i Helsingør, er det med stor sandsynlighed, at du får øje på skarven, og der er mange af dem. Allan Rib, der er bosat ved Trykkerdammen i Helsingør, har flere gange fra sit vindue observeret et væld af skarv i Øresund. Jeg ser flere hundrede skarv fra mit vindue om morgenen. Det ligner nærmest en trafikseparering, når de stimler sammen i vandet, siger Allan Rib. Men hundredvis af skarv kan ikke engang gøre det. Akademisk medarbejder fra EcoScience på Aarhus Universitet, Jakob Sterup, tæller hvert år hver enkelt skarv i Danmark. Og lige nu er der faktisk mere end 1000 reder i skarvkolonierne i Øresund. Der er talt 746 reder i Hellebæk Skov, 500 reder på Peberholm og 62 reder på Saltholm, fortæller Jakob Sterup. Spisekammeret Øresund. Skarvens tilstedeværelse i Øresund er dog ikke noget nyt, hvis man spørger ornitolog Michael Fink. Det er ikke noget nyt, at skarven er til stede i Øresund. Det har den været i flere år. De overvintrer ved Øresund, hvor de overnatter på øerne Saltholm og Peberholm, som de flyver ud fra om morgenen. Og lige når det kommer til Øresund, er der ifølge Michael Fink en god grund til, at sundet tiltrækker skarven. Øresund er jo et spisekammer for mange dyr herunder skarven, og det er fordi, der er så mange hornfisk og sild. Udfordrer havmiljøet. Et af de oprindelige tilholdssteder for skarven var ved øen Voresø i Horsens Fjord, men herfra blev den fordrevet, ligesom det også var tilfældet med alle andre skarvkolonier i Danmark. Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, var skarven fuldkommen udryddet som ynglefugl i Danmark i 1876. Men i 1980 blev den fredet og har siden spredt sig ud over de danske kyster. Og det er ikke alle, der er lige begejstrede for det. Havbiolog hos Dansk Sportsfiskerforening Kåre Mannicke Ebert peger på, at et helt centralt problem med skarven er, at den udfordrer balancen i havmiljøet. Den udfordrer balancen mellem fugl og fisk. Egentlig synes jeg, at det er en fantastisk fugl, som har kunnet overleve i et generelt presset havmiljø, men det er problematisk, at der er indikationer på, at den alene er en faktor, der kan påvirke fiskebestanden. Barndomsveninderne mistede hinanden, men genfandt deres venskab i tv-program. De var bedste veninder, men pludselig talte de ikke længere sammen. Da de deltog i DR-programmet Venner Igen, håbede de derfor at genetablere deres venskab. Men hvor står pigerne i dag? Julie Peik skriver. De er begge opvokset i Helsingør og mødte hinanden som børn. De gik i samme folkeskole og blev bedste veninder, men så blev deres klasser brudt op, og de fik nye vennegrupper. Årene gik, og pludselig snakkede Josefine Jellev Madsen og Mathilde Poffler ikke længere sammen, men hilste kun på hinanden. Men da Josefine en dag så et opslag på Instagram om, at DR søgte deltagere til et program, der skulle genforene gamle venner, slog hun til. Da jeg så opslaget, tænkte jeg med det samme på Mathilde, og så sendte jeg dem en mail. Jeg forventede ikke at få svar, men så blev jeg pludselig kontaktet, fortæller Josefine, imens hun ser på Mathilde med et stort smil. Næste skridt var nervepirrende, for hvad ville Mathilde nu sige til den invitation? Josefine havde sendt hende en besked over Instagram, hvor hun spurgte, om Mathilde ville være med. og faktisk troede Mathilde først, at beskeden var falsk. Jeg læste beskeden og troede faktisk, at Josefine var blevet hacket, for vi havde jo ikke snakket sammen i flere år. Men efter at jeg lige havde sunket den, begyndte jeg at forstå, at det var rigtigt. Og så tænkte jeg bare, ja, lad os gøre det, fortæller Mathilde. Forskellige vennegrupper. Nu er det 6 måneder siden, at optagelserne til programmet sluttede, hvorfor det store spørgsmål nu er, om venskabet stadig består. Er I stadig venner? Ja, udbryder begge piger, mens de smiler stort til hinanden. Men det er på en anden måde, vi er venner i dag, end da vi var små, siger Josefine, hvortil Mathilde tilføjer. Man kan godt mærke, at vi er gået fra at være venner som børn til at være unge voksne, som er anderledes. Pigernes venskabshistorie begynder, da de er 5 år, og for første gang møder hinanden på Mathildes vej i Helsingør, mens de står på rulleskøjter. Herefter begynder de i samme fritidsordning og folkeskole og bliver bedste veninder. Men i 5. klasse skal deres klasser brydes op, hvilket også betyder, at de skal flytte fra den daværende skolen ved Kongevejen til byskolen i Helsingør, og det er her, at tingene så småt begynder at gå galt imellem dem. Pigerne kommer nemlig i forskellige klasser, og derfor også vennegrupper. Vi prøvede meget i begyndelsen at holde fast, men fordi vores vennegrupper var så forskellige, begyndte vi at have forskellige interesser. Derfor tror jeg også, at vi udviklede os på en måde, så vi ikke længere følte, at vi passede sammen, siger Josefine. Mathilde og Josefine er forskellige, og det blev især tydeligt i folkeskolen, hvor Josefine var meget forsigtig og tilbageholdende, mens Mathilde havde behov for at prøve grænser af. Du var lidt hurtigere ude med at drikke, og fandt nogle venner, der i mindre grad gad skolen, og var mere tilbøjelige til at pjekke og prøve ting af. Og i min klasse gjorde man bare ikke sådan noget. Jeg har jo aldrig turet at pjekke, griner Josefine. Mathilde nikker anerkendende og tilføjer, I var mere de stille typer, og min gruppe tænkte bare, at alt det vi ikke må, det gør vi. For en kort stund bliver der stille i lokalet, men så siger Mathilde, jeg tror, at det, der skete, var, at vi bare gik i hver vores retning, og så endte med at vokse fra hinanden. Vi blev jo ikke engang uvenner, derfor var det også så svært at forstå dengang. I takt med, at pigerne gled fra hinanden, fik forskellige venner, og ikke fik i tale sat distancen mellem sig, flyttede Mathilde skole i 9. klasse, og pludselig hilste de kun på hinanden. Genskabte minder. Efter ikke rigtigt at have haft kontakt i 5 år, møder pigerne hinanden igen til nogle af programmets første optagelser hjemme hos Josefine. Og selvom de begge var nervøse, så er de i dag helt enige om, at venner igen allerede fra begyndelsen lagde et godt fundament for at genskabe deres venskab. Fra de første optagelser kunne vi være ærlige over for hinanden, og så startede programmet hjemme hos Josefine, hvor hendes mor også var der, og det betød noget for mig. Som børn var vi også tætte med hinandens familier, så det var lidt en måde at genskabe nogle minder på, fortæller Mathilde. Og der var flere svære ting, som pigerne måtte vende i løbet af programmet. Mathilde har en kronisk sygdom, og Josefine havde symptomer på stress. Ved at vi snakkede om meget svære ting, synes jeg, at vi fik genskabt de trygge rammer, som vi også havde, da vi var børn. Det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke også tror, at vi kunne have gjort det uden at medvirke i programmet, men det hjalp os klart med at tage det første skridt og springe ud i det, forklarer Josefine. Samme ven, ny relation. I programmet skal pigerne svare på, hvor ofte de gerne vil ses, hvor de begge svarer ugentligt. I dag ses de ikke ugentligt, men så ofte de kan. Vi ses, når det passer. Vi har ikke et skema for det. Men vi har klart ugentlig kontakt over sociale medier, lyder det fra Josefine, og Mathilde tilføjer. Jeg tror faktisk, at det er hver dag, vi skriver sammen. Begge piger er enige om, at deres venskab stadig er et sted, hvor de er ved at lære hinanden at kende igen, efter alle de år, hvor de ikke snakkede sammen. Det bliver jo ikke bare til det tætteste venskab, fordi vi har lavet de her optagelser sammen til programmet. Det tager jo stadig tid. Men man kan tydeligt mærke, at det er en ny relation nu, i måden vi snakker på og er sammen på, siger Josefine. Trods deres meget dybe samtaler i programmet, er det ikke at sidde på café over en kaffe og have lange samtaler, som pigerne gør sig mest i, faktisk tværtimod. Vi elsker at lave ting sammen, og det er klart det, som fylder noget i vores venskab i dag, siger Josefine. Mathilde griner. Jeg kan faktisk slet ikke forestille mig, at vi nogensinde skulle sidde og bare snakke over en kaffe. Sådan er vi ikke sammen. Der skal ske noget. Josefine vil for eksempel klart være den veninde, som jeg vil se en fodboldkamp med. Til andre, der savner en gammel ven, som de gerne vil række ud til, er der fra pigerne ingen tvivl. Du skal ikke være bange for en afvisning. Bare gør det, uanset hvilken følelse du har inden. Det var jo det, der var fejlen hos os, at vi begge to var bange for at blive afvist af den anden, siger Mathilde. Hvis du vil vide mere om Josefine og Mathildes venskabshistorie, ligger alle 5 afsnit af programmet Venner igen tilgængeligt nu på DRTV. Om Mathilde og Josefine. Mathilde Poffler er 19 år og bor i Hornbæk med sin kæreste. Hun arbejder på et bosted. Josefine Jellev Madsen er 19 år og bosat i Helsingør. Hun er ved at uddanne sig til ernæringsassistent og arbejder deltids hos McDonald's. Så blev der fred i byen. Helsingør atomvåbenfri nu og altid. Museerne i Helsingør og lokalavisen Nordsjælland giver i artiklen Hvad er det? Et særligt indblik i museernes imponerende samling af genstande. Samlingsinspektør Jos Nordberg Rasmussen skriver. Her kommer fredsvognen. I al sin enkelhed er månedens genstand en trækasse med skydelåger, der er påmonteret understillet fra en barnevogn med tilhørende håndtag. I vognens udsmykning findes meget symbolik. Den FN-blå farve står for harmoni og orden, og fredsstuen taler for sig selv. Begge dele har gjort vognen synlig og genkendelig i gadebilledet. Også barnevognen inde bagved har en høj symbolværdi. En barnevogn er ensbetydende med omsorg, og at der er beskyttet noget sårbart, i dette tilfælde fred. Den fremstår som en absolut modsætning til en kampvogn, der skyder med skarpt og ødelægger. Fredsvognen har tilhørt Helsingør Nedrustningsgruppe, der sammen med en række andre lokale og landsdækkende fredsgrupper var særdeles aktive i første halvdel af 1980'erne. Med fredsvognen bliver vi sendt tilbage til en af den kolde krigs mest højintense perioder, hvor en beslutning fra NATO om at opstille 572 atomraketter i Vesteuropa fik mobiliseret græsrødderne. Atomvåbenfri kommune. Med paroler som Helsingør atomvåbenfri nu og altid, var målet at få erklæret kommunen fri for atomvåben. Tanken var, at en atomvåbenfri kommune var begyndelsen til et atomvåbenfrit Danmark, et atomvåbenfrit Norden og endelig en atomvåbenfri zone i Europa. Modstanderne af atomvåben var overbevist om, at en sådan zone ville kunne forhindre en yderligere optrapning af våbenkapløbet og i sidste ende forhindre krig. Helsingør er, så vidt jeg ved, en atomvåbenfri zone, men krig og beredskab eller hjemmeberedskab udgør en stadig stigende del af det aktuelle nyheds- og mediebillede. Så hvem ved, måske kommer der en ny tid for en aktiv fredsbevægelse, som vil køre en ny fredsvogn ud i gaderne. Hvad er det? Museerne i Helsingør præsenterer denne måneds Hvad er det? Vi genopliver ånden fra 1980'ernes skattede quizprogram ved samme navn, hvor ikoniske Piet van Deurs inviterede seerne ind i en verden af kulturhistoriske gåder. 4 årtier senere retter vi nu fokus mod lokalsamfundets skatte, når en af museets inspektører fortæller om en særlig genstand og åbner en dør på klem ind til museernes imponerende samling af genstande. Ugens lyspunkt. Den unge kvinde hjalp, da Edna havde brug for det. Edna Pedersen kom forleden i bekneb på en togstation, men så var der hjælp at hente fra uventet kant, og det er ugens lyspunkt. Hanne Bjørton skriver. Vi har hørt fra Edna Pedersen fra Esbjerg Gære, som havde en dejlig oplevelse forleden, da hun ventede på toget. Jeg stod på en kystbanestation og ventede på tog til Helsingør. Det var forsinket, og jeg fornemmede, at jeg skulle på toilettet. Som på nærmest alle stationer var der intet toilet. Jeg spurgte en ung kvinde med en lille pige, om hun vidste, om der var et i nærheden. Det mente hun ikke, fortæller Edna Pedersen. Den unge kvinde gik derfra, men kom tilbage kort efter. Så sagde hun, at hun boede lige over for stationen, og hvis jeg havde lyst, var jeg meget velkommen til at benytte hendes toilet. På det tidspunkt var jeg lige ved at træde vande, så jeg sagde, ja tak, fortæller Edna, der er meget glad for den venlige gestus. Det synes jeg var flot, at invitere en fremmed gammel kone ind i sit hus. Jeg blev rørt og glad, fordi der stadig er mennesker, der har tillid til andre. Blot for at fortælle, at der er meget godhed i denne verden, selvom man indimellem har svært ved at tro det. Er der også et lyspunkt i din hverdag, som du vil fortælle om til avisen og inspirere læserne, så skriv til journalist Hanne Bjørton på mailadressen hab@helsingorddagblad.dk. Hvis du, og måske også dit lyspunkt, har lyst, kommer jeg gerne forbi og tager et billede af dig eller jer. Hvem er dit lyspunkt i hverdagen? Der er nok af triste nyheder. Der er til gengæld masser af gode mennesker, der hjælper, støtter, går i spidsen eller giver en hånd med for andres skyld. Dem vil vi gerne skrive positive historier om. Den hjælpsomme chauffør i handicaptransporten, din mormor eller storebror, som altid har din og familiens ryg, den frivillige træner for ungernes fodboldhold, hende, der altid køber kage og laver kaffe på jobbet, den søde nabo, der tilbyder at slå dit græs, når du har fået hekseskud. Skriv til journalist Hanne Bjørton på mailadressen hab@helsingorddagblad.dk og fortæl om en episode eller en del af hverdagen, hvor en bestemt eller navngiven person er et lyspunkt for dig. Så deler vi det med læserne, inspirerer hinanden og spreder gode nyheder og godt humør. Hvis du, og måske også dit lyspunkt, har lyst, kommer jeg gerne forbi og tager et billede af dig eller jer. Jan bruger fritiden på at fjerne dræbergarn i havet. Jan Havly, indehaver af Café Karisma på Stengade, kombinerer sin lidenskab for at dykke med at redde fisk og marsvin fra at dø i efterladte spøgelsesgarn. Tine Sedeler skriver. Kilde, North Nature og Ghostnet, Danmark. Trods 70 timers arbejdsuge som ejer af Café Karisma, finder Jan Havly, i dagligt tale kaldet Nissen, tid til dykning. Følelsen af at være vægtløs i havet er en konstant kilde til fornøjelse og giver ham ny energi. Det er totalt fedt. Når jeg er i vandet, tænker jeg kun på øjeblikket, uden telefon og forstyrrelser, fortæller han. En tidslomme. Øresunds skibsvrag fascinerer ham med deres skatkammer af skjulte historier. Det er som at gå på museum. Vi læser op på historien, inden vi dykker. Det føles som en tidslomme, forklarer han. Alene i området mellem Helsingør, Kullen og Ven ligger de første 35 skibsvrag på havbunden. Nogle af dem stammer helt tilbage fra 1600-tallet, som vraget Fløjten ud for Kronborg, med kanoner så store som Kronborgs. Jan Havly var selv med til at finde det ved et tilfælde for mere end 20 år siden. Det var vildt. Lige pludselig dukkede der det smukkeste vrag op, erindrer han. En ny verden. Dykkerglæden begyndte, da han var 14 år i Australien, hvor Jan Havly tog sit første certifikat under et besøg hos sin far. Der åbnede sig en helt ny verden, fortæller han. Det var dog først, da Jan var i midten af 20'erne, at han besluttede sig for at genoptage dykningen og meldte sig til den daværende sportsdykkerskole på Nordhavnen. Det var i den periode, hvor den franske eventyrer, dykker og forsker Jacques-Yves Cousteau fyldte tv-skærmene med udsendelser om livet i havet, der inspirerede andre til at dykke. Jeg har set samtlige udsendelser, og mere end en gang, griner Jan Havly. Mange år i instruktør. Siden da har han dykket så ofte, det lader sig gøre. Jan Havly tager gerne ud 2-3 gange om ugen året rundt, og dykkerferier er hans foretrukne ferieform, gerne sammen med hans 19-årige søn Gustav, som også har dykkercertifikat. Jan Havly har desuden en bibeskæftigelse som professionel dykkerinstruktør på 29. år, og er en af de instruktører herhjemme, der er kvalificeret til at undervise i flest typer kurser. De sidste 3 år har han også undervist i dykning på Helsingør Ungdomsskole. Det er fedt at give mine mange års viden videre til de unge mennesker, forklarer han. Ekstremt farlige. De mange dykkerture har åbnet hans øjne for Øresunds miljøproblemer, som han beskriver som en katastrofe. Udledning af spildevand har skadet havbunden, og sigtbarheden har aldrig været dårligere end i år. Også de mange spøgelsesnet, der er dumpet i havet, udgør en stor trussel. Spøgelsesnettene er ekstremt farlige for fisker og dyrelivet, fortæller han. Tragisk. Det er over 20 år siden, at Jan Havly første gang fik øjnene op for problemet med efterladte dræbernet i Øresund. Det længste net, han har været med til at bjerge, var en 40 meter lang åleruse, der sad fast i vandet ud for trykkerdammen. Vores forventning var, at vi skulle på opdagelse i et gammelt vrag. I stedet blev vi mødt af en masse døde og levende fisk, der var fanget i nettet, erindrer han. Jan Havly har også kendskab til, at større havdyr har sat sig fast i de efterladte net med døden til følge. Nogle dykkere fandt et dødt marsvin fanget i et net. Når vi nu endelig ser de store tun tilbage i Øresund, er det tragisk, hvis de ender deres liv i net, forklarer han. Lukker øjnene for problem. Han har svært ved at forstå, at fiskere bare efterlader de garn, de ikke kan få op igen. Deres holdning er, at ingen kan se det, derfor lader vi dem bare være, og så er problemet løst for mig. Fiskekvoter er kun en lille del af løsningen. Bifangst og spøgelsesnet, der fanger en masse fisk, udgør et langt større problem, end folk er klar over, forklarer Jan Havly og tilføjer. Selvom det er forbudt at sætte garn op rundt om vragene, foregår det i stor stil. Vi begynder at se mange forskellige typer net, der er sat i vandet, selvom det er ulovligt, og de sætter sig fast i vragene. Glade for samarbejde. Sammen med sin faste dykkermakker Morten Soby arbejder han med organisationerne GhostNet Danmark og North Nature om at finde og fjerne nettene. Vi er meget glade for samarbejdet. Gennem vores samarbejde udveksler vi en masse viden, fortæller han. De to dykkere vil gøre folk opmærksomme på spøgelsesnet i Øresund og dokumentere forholdene med foto og video og underviser andre dykkere i at håndtere de efterladte garn. Vi har også altid et fangstnet med, som vi kan bruge til de mindre garn, vi finder, og så har vi også store lommer i dragten, fortæller han. Vil gerne skabe opmærksomhed. Jan Havlys mission er at skabe opmærksomhed om havets udfordringer. Folk skal forstå, hvad vi gør ved havet. Vi ser svineri, når nogen smider affald ud af bilvinduet, men det samme sker under havoverfladen med dumpet net og giftudledning, påpeger han. Han er overbevist om, at hvis det lykkes at udbrede kendskabet, er der håb forude. De skal bare få øje på, at der er et problem, slår han fast. Selv forsømmer han ikke lejligheden til at dele sine observationer med stamkunderne på caféen. De skal passe på med at spørge mig. Jeg har altid en historie klar. Det er ligesom at trykke på en knap, griner han. Sidste weekend fjernede Jan Havly og 9 andre lokale dykkere efterladte net i Øresund i samarbejde med NGO'en Sea Shepherd for at redde fisk og dyreliv. Samarbejde om spøgelsesnet. Morten Soby og Jan Havly samarbejder med foreningerne GhostNet Danmark og North Nature. North Nature står bag projektet Netop, der fokuserer på at fjerne spøgelsesnet i Limfjorden. GhostNet Danmark arbejder for at skabe opmærksomhed om problemet med spøgelsesnet i hele Danmark. Fakta om spøgelsesnet. Fiskere mister af og til trål, som sætter sig fast på vrag eller stenbund. Spøgelsesnet kan det tage 400-600 år at nedbryde. FN's fødevareorganisation FAO anslår, at fiskeredskaber udgør 10% af det samlede plastaffald i havet. I europæiske farvande stammer 27% af plastforureningen fra fiskeri og akvakultur, i parentes EU-rapport. Forældrekamp reddede børnehuset Stavninggården. Naturen er fortsat i centrum, 10 år efter at børnehuset Stavninggården blev reddet af en forældregruppe, som førte børnehuset videre, da kommunen lukkede den populære institution. Katrine Karø Vandrup skriver, i sommeren 2014 blev flaget sat på halv ved børnehuset Stavninggården. Lokalpolitikerne havde besluttet at lukke natur- og udelivsinstitutionen på grund af faldende børnetal. Men det skulle være løgn. En forældregruppe gik sammen og reddede børnehuset. Fredag fejrede de 10 års jubilæum. Vi bliver nødt til at holde fast i grundlaget, ellers taber vi Stavninggården. Vi arbejder hele tiden aktivt for, at ånden lever videre, fortæller den daglige leder Birgitte Hackmann Jensen. Vi sidder i et lille mødelokale med vokstue på bordet og børnetegninger på væggen. Huset dufter stadig af frokosten, som blandt andet bestod af hjemmedyrkede grøntsager fra institutionens to haver, og af det bål, der er godt i gang på legepladsen. Der skal laves klatkager, som i anledning af Halloween er syregrønne over den åbne ild. Børnene leger i sandkassen på gyngerne og hjælper med klatkagerne, deres kinder er røde af den friske luft, som de er ude i stort set alle dage hele året. Det handler om at skabe nogle passende rammer. Vi laver altid ting i børnehøjde og tilpasser os. Vi er meget afhængige af vind og vejr, og derfor planlægger vi sjældent ret langt ud i fremtiden, siger Birgitte Hackmann Jensen. Forældrene ved, at de får beskidte børn hjem. De ved godt, det hedder to flyverdragter om vinteren, og at børnene nok lige skal i bad, inden man kan tage ud og spise. Naturen er god for alle. Stauninggårdens grundprincipper handler om natur, udeliv, nærhed, engagement og anerkendelse. Det mærker både børn og voksne. Hvis man gerne vil være pædagog her, kræver vi selvfølgelig ikke, at man er naturvejleder, men man skal ville og have lysten til at dyrke udelivet sammen med børnene, siger Birgitte Hackmann Jensen. Vi prøver hele tiden at finde nye måder at dyrke udelivet og bæredygtigheden på. Vi har netop etableret en ny have. Vi cykler efter fisk hos Kronborg Fiskehus. Og lige nu leder jeg med lys og lygte efter et lokalt sted, hvor vi kan købe æg. Børnehuset består af to stuer i vuggestuen med 13 børn i hver, mens børnehaven har plads til 13 børn på hver af de fire stuer. Men i hverdagen er børnene ikke specielt opdelt, og der er heller ikke en adskillelse mellem børnehavens og vuggestuens legepladser. Vi har meget fokus på at skabe hele mennesker, hvor vi passer på hinanden og hjælper. Vi har for eksempel store lille ven, når et vuggestuebarn skal op i børnehave. Så får de en fast ven blandt de større børn, som hjælper dem med overtøjet, hvis et par sko driller, og viser dem, hvordan tingene fungerer, forklarer Birgitte Hackmann Jensen. Et aktivt tilvalg. Stauninggården blev lukket af Helsingør Byråd i 2014, men efter store protester fra forældre og en forældregruppe, der arbejdede benhårdt på at føre institutionen videre, lykkedes det den 1. november 2014 at genåbne børnehuset som en privat daginstitution. 43 børn fortsatte i de kendte rammer, de er alle nu videre i skole, men alligevel lever Stauninggårdens idealer og principper videre på den 7.000 kvadratmeter store grund. Vi er et tilvalg, og derfor har vi engageret forældre. Vi ligger ikke midt i en masse bebyggelse eller er en del af den kommunale pladsanvisning, og derfor har vi også børn, der kommer fra Snekkersten, Ålsgård osv., fordi forældrene synes, de skal gå her hos os, siger Birgitte Hackmann Jensen. Der er ikke langt fra pædagoger og forældre op til ledelsen. Der er jo kun mig og bestyrelsen, og de blander sig ikke i den daglige pædagogik. Det giver noget ejerskab for forældrene. Forældrene er forpligtede til at deltage i arbejdsdage, som børnehuset har 2 gange om året. Desuden er mange gode til at byde ind i hverdagen, hvis Stauninggården for eksempel skal have noget malet. Det betyder meget for deres følelse af ejerskab over stedet, og hjælper os som privat institution virkelig meget. Alle de penge, jeg sparer på håndværkere, kan jo bruges på børnene i stedet, konstaterer lederen. Klatkagerne på bålet er ved at være klar. Birgitte Hackmann Jensen kender alle børnene, og da glade råb lyder ude fra gangen, smiler hun. Vores samtale er ved at være slut, og hun glæder sig til at komme udenfor til børnene. Nu tror jeg, jeg vil ud og smage på kagerne, siger hun og rejser sig. Pia drømmer om sine motiver om natten. Allerede på galleriets første måned har Pia Sinica Hovby solgt flere malerier, end hun havde drømt om. Kirsten Moth skriver. Det er nu godt en måned siden, at hun fik øje på det ledige butikslokale i Brostræde i Helsingør, en af byens gamle brostensbelagte gader midt i byen. Da jeg så det, tøvede jeg ikke et sekund. Det var præcis her, jeg skulle være, fortæller Pia Sinica Hovby, der for mindre end en måned siden åbnede galleriet Buski Atelier i Brostræde 2E. Her er planen, at Pia vil udstille sine malerier samt sidde og male, når pladsen på væggene tillader det. Pia er til daglig retail-maler og finder frem til de perfekte lokationer i Danmark til blandt andet store internationale retail-kæder, der gerne vil ind på det danske marked. En helt særlig tid fik sat skub i hendes malerier og kunstneriske åre. Idéerne står i kø. Jeg blev hjemsendt under coronaen og anede ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg fik købt en pensel, noget lærred og farver, og så gik jeg i gang med at male. Siden er jeg aldrig stoppet. Idéerne står i kø. Jeg drømmer om motiverne om natten. Jeg kan slet ikke lade være med at male. Det er fantastisk, lyder det begejstret fra Pia. Atelieret i Brostedet opdagede hun på et tidspunkt, hvor malerierne var begyndt at fylde for meget hjemme i privaten i Humlebæk. Det går allerede langt over forventning her i Helsingør. Jeg har solgt flere malerier på den første måned, end jeg havde drømt om. Og så har jeg det sådan med Helsingør, at hver gang jeg kommer herind, så tager jeg mindst lige så mange billeder, som turisterne gør. Byen har simpelthen så meget charme og inspiration, siger Pia. Hun maler mest med akryl, og ligesom Hitchcock diskret dukkede op i sine film, så gemmer den sort-hvide kat med navnet Buski sig ofte i motiverne. Inspirationen fra skov og sø, som Pia er omgivet af i Humlebæk, ses på lærrederne, der ofte har dyr eller sportsmotiver. Og tilknytningen til Australien kan også spores, for eksempel i en surfende pelikan. Jeg prøver også at være så bæredygtig som muligt, og synes det er synd, at så mange gamle værker med flotte rammer bare smides ud, så malerierne er ofte skabt af genbrug, og med mange forskellige rammer, fortæller Pia, og nævner værket Urban Overload, der symboliserer, at byen kvæler naturen, selvom vi stadig har brug for naturen. Humor og gakkethed. Pias farmors bror, Palle Dybdal, var keramiker, og hans kone Margrethe malede finurlige figurer på Palles keramik. De var berømte kunstnere i 50'erne til 70'erne, og det er fra deres værksted i Kirkelde, at Pia allerede som barn blev inspireret. Der skal helst være et twist, noget humor eller noget gakkethed i mine billeder, smiler Pia. Buski Atelier vil være åbent på mandage og lørdage i normal åbningstid. På de øvrige hverdage vil der ofte være åbent, men ikke på faste tidspunkter. Alle er velkomne til at kigge ind. På Buski Ateliers hjemmeside kan man se alle malerierne. Kreer smagfulde efterårsretter med græskar. Græskarsæsonen er over os, og de kæmpe store bær gør sig godt i både det salte og det søde køkken. Signe H. Pedersen skriver. Runde, aflange, store og små, glatte og nubrede, orange, grønne og gule. Efterårets græskar findes i et væld af varianter, og de er i den grad lige til at spise, lyder det fra Lasse Sarko Andersen, der er kok og køkkenchef på restaurant Gaia på Vejrø Resort ved Lolland. Græskar gør sig godt i både det søde og i det salte køkken. Derudover har de utrolig flotte farver, og smagen kan både være tung og let, afhængigt af, hvilket græskar man bruger, siger han. Samme begejstring sprudler hos Thomas Rønsch Toftdal, der er faglærer på Hotel- og Restaurantskolen. Jo mere græskar, jo bedre, siger han. Tandløbende tærter. Thomas Rønsch Toftdal ynder at lave salte tærter af græskarsorten butternut squash. Placer en almindelig mørdej i en tærteform. Læg nu skiftevis et lag af tynde skiver butternut squash og tynde skiver løg, indtil formen er fyldt op. Toppen pensles med smeltet smør, og til sidst rives parmesanost ud over. Tærten bages nu i 20 minutters tid ved 190 grader varm luft. Det er helt fantastisk nemt og sundt og fuldstændig smagfuldt. Det er sådan en nødeagtig vintervarm og mørk ret, uden at den er tung at spise, siger Thomas Rønsch Toftdal. Lasse Sarko Andersen bager gerne en sød græskartærte. Her benytter han sig også af en mørdej, som han fylder ud med græskarpuré. Den er dejlig efterårsagtig med sin flotte orange farve og den lidt tunge smag, siger han. Pyréen laver han ved at skære et Hokkaido-græskar ud i tern, som strøs med sukker og bages i ovnen til de er møre. Herefter blendes de eventuelt med et æg og smages til med sukker. Fordel nu pureen på mørdejen og bag tærten i ovnen i ca. 45 minutter ved 180 grader. Server med lidt creme fraiche eller flødeskum til. Fyld de frikadeller. Den aflange butternut squash kan nemt forvandles til et fad lækre frikadeller. De har en kødfuld konsistens, og så har de bare den der lækre smag af græskar, siger Thomas Rønsch Toftdal. Skræl butternut squashen og riv kødet til strimler, der blandes med en smule æg og mel, som du ville gøre, hvis det var almindelige frikadeller. Form farsen til små runde boller, som du steger stille og roligt i lidt klaret smør på en pande. Cremet kompot og praktisk puré. I det søde hjørne fungerer græskar godt som hovedingrediens i en kompot. Det fungerer rigtig godt som tilbehør til ost, fortæller Lasse Sacco Andersen. Skræl et Hokkaido-græskar og skær det ud i små stykker. Smelt 100 gram sukker i en gryde. Tilsæt halvdelen af græskarstykkerne og karamelliser dem. Føj saft og skal fra en appelsin til blandingen plus en deciliter vand. Kog græskarret til det er mørt og blend med en stavblender. Tilsæt de resterende græskarstykker, en stang vanilje og en stang kanel. Kog nu igen blandingen ved lav varme til kompotten er tyknet lidt. Køl ned og server til ostebordet. Til varme retter kan du kaste dig ud i at lave en puré af enten butternut squash eller Pattison squash, foreslår Thomas Rønsch Toftdal. Det er lækker tilbehør til stegeretter som bøf eller en lækker lammeragu. Der er mange, der også spiser græskarpuré til fisk, fortæller han. Du laver puréen ved at skære enten butternut squashen eller Pattison squashen ud i tern, som du koger i mælk, til de er helt møre. Blend dem herefter med en smule kogelage og en god klat smør, så konsistensen bliver helt glat, krydder til sidst med lidt salt og peber. Du kan putte puréen i fryseren eller på patentglas i køleskabet. De holder længe, fordi der er meget sukkerstof i, siger Thomas Rønsch Toftdal. Sylt Pattison og butternut. Lav nemt syltet græskar, der kan spises som tilbehør til varme retter i efteråret og vinteren igennem. Skær for eksempel butternut squash eller Pattison græskar ud i tynde skiver. Bland en tredjedel eddike, en tredjedel vand og en tredjedel sukker i en gryde og kog det op. Hæld græskarstykkerne i et patentglas og hæld syltelagen over. Den må ikke være kogende. Lad det stå og trække i 14 dages tid. Hvis du har en vakuumpakker, kan du alternativt vakuumpakke det og have det klar samme dag. Kilde: Thomas Rønsch Toftdal, faglærer på Hotel- og Restaurantskolen. Derfor er der et kæmpe hul ved kulturværftet. Store udgravninger bag kulturværftet skal sikre ny varme og el til værftshallerne. Gravearbejdet skal sikre værftshallernes fremtid som en del af Helsingørs nye uddannelsescenter og oplevelsesmiljø. Tine Sedeler skriver: det meste af pladsen bag kulturværftet ud mod hal 14, den røde plads, er lige nu en stor udgravning. Det er her, at der etableres en fjernvarme og vandledning til at forsyne hal 14, 17 og 19 med varme og elektricitet. Det oplyser projektleder Kasper Stockholm fra entreprenørfirmaet Elinco. Vi gør alt, hvad vi kan for at færdiggøre arbejdet med at lægge ledningerne så hurtigt som muligt. Det bliver færdigt inden årets udgang, fortæller Kasper Stockholm. Arbejdet med at installere varme og el sker som led i renoveringen af værftshallerne, som Elinco har fået ansvaret for at udføre. Opgaven har et budget på 120 millioner kroner. Hallerne får nyt tag og nye tekniske installationer, herunder brandsikring, opvarmning ved fjernvarme samt kloakarbejde. Udvikling af værftshaller. Store dele af dette udbud er en forudsætning for, at uddannelsesinstitutionen UNOR kan indrette hal 19 til maritimt udviklingscenter og undervisning, ligesom det på lang sigt gør det muligt at udvikle de øvrige haller og søge fondsmidler. Byrådet har foreløbig bevilget 122 millioner kroner til renoveringen, som foregår i tre trin. Indtil videre er der kun midler til trin 1, som forventes afsluttet i slutningen af 2025. Hal 19 bliver hjemsted for både bygger- og sejlmageruddannelserne, ligesom der er planer om at udvikle de øvrige haller til andre formål, herunder iværksættermiljø og kunstværksteder. Værftshallerne omfatter i alt 18.800 kvadratmeter, og det samlede budget for udviklingen af værftshallerne er anslået til minimum 400 millioner. Kultur. Mørk er november, men musikskolen inviterer til en uge fuld af musik. Hele 3 koncerter og helt gratis er det muligt at høre i denne mørke tid. Koncertugen indledes mandag den 11. november kl. 19 på Humlebæk Skoles udskoling. Her spiller 2 af Fredensborg Musikskoles rytmiske grupper, Jazz Crunch og Jazzy Rocky, til en kort uformel musikcafé i fællesrummet 2. Kom og hør, hvad eleverne arbejder med for tiden. Torsdag den 14. november kl. 17.30 vil en håndfuld klaverelever fra Fredensborg Musikskole give en hyggelig fyraftenskoncert på Kulturstationen i Humlebæk. Her optræder desuden musikskoleduoen Lili Ellen, singer-songwriter på klaver og vokal, og Annabelle elektrisk guitar med et par af deres egne numre. Mandag den 18. november kl. 19 spiller musikskolens fokuslinjeelever skoleårets første obligatoriske koncert i Strandvejskirken i Humlebæk. På dette års fokuslinje går 11 entusiastiske musikelever, som hver især fordyber sig med særligt fokus og interesse for at dygtiggøre sig instrumentalt og musikalt. Koncerten vil bringe os rundt i både den klassiske og rytmiske genre. Der er gratis adgang til alle 3 arrangementer, og alle er velkomne. 11. november kl. 19. Musikcafé. Humlebæk Skole. Udskolingen. Bavnebjergvej 401. Humlebæk. 14. november kl. 17.30. Musikcafé. Kulturstationen. Humlebæk Center 44. Humlebæk. 18. november kl. 19. Koncert for Fokuslinjens elever. Strandvejskirken. Ny Strandvej 54. Humlebæk. Fanisering. Kjartanssons værker i kirkelæden. Grace Kjartansson fra Øerne udstiller sine malerier i kirkelæden Præstevinget 14 i Tikøb, og der er fanisering søndag den 10. november kl. 11. Hun fortæller om sin malestil, at den strækker sig fra naturalistisk til abstrakt og fra pangfarver til det mere afdæmpede. Grace Kjartansson har tidligere udstillet i Tikøb Kirke, Mørdrup Kirke, Stens Kirke, Egebæksvang Kirke samt på Esbjerg Gære Bibliotek med Esbjerg Gære Malegruppe, som hun er medlem af. Tid og sted, fredag den 8. november kl. 15, Hornbæk Bibliotek, Vestre Stejlebakke 2 A, 3100, fælleslæsning, arrangør Læseforeningen, arrangementet er for voksne. Tirsdag den 12. november kl. 13.30, Kulturværftet Allégade 2, 3000, guided fælleslæsning, arrangør Læseforeningen, arrangementet er for voksne. Foredrag. Torsdag den 7. november kl. 17. Biblioteket Kulturværftet Allégade 2, 10, 3000. Filmhistorier om westerns, del 2, moderne westerns. Arrangør Biblioteket Kulturværftet, arrangementet er for voksne. Kl. 19. Øresundsakvariet. Strandpromenaden 5B, 3000, foredrag, bioluminescens. Hvordan og hvorfor lyser dyr i havet? Arrangementet er for voksne. Tirsdag den 12. november, kl. 19, bølgen, Jemtlandsvej 1, 3140, fortidens og fremtidens vilde natur, arrangør Kulturhuset Bølgen, arrangementet er for voksne. Kl. 19, Kulturhus Syd, Hovmarken 7, 3000, fri entré, live streaming fra Aarhus Universitet til Kulturhus Syd, fortidens og fremtidens vilde natur, arrangør Kulturhus Syd. Onsdag den 13. november, kl. 19, bølgen, Jemtlandsvej 1, 3140, Hilma af Klint, en kunstner med 2 kunstnerliv, arrangør Kulturhuset Bølgen, arrangementet er for voksne. Musik, torsdag den 7. november, kl. 18, Værftets madmarked, Ny Kronborgvej 2, 3000, musik med Gildbro, Jul, Severin og Pi. Kl. 19, Helsingør Musikskole, Lundegade 13, 3000, huskoncert med bands og sangere. Fredag den 8. november kl. 19.30, Tikøb Kirke, Kvistgårdsvej 1, 3080, Jazz Times 4 med gæster, arrangør, organist Richard Copeland. Lørdag den 9. november kl. 13, Biblioteket Kulturværftet, Allégade 2, 10, 3000, en eftermiddag om Beatles-singlerne. Arrangør, Biblioteket Kulturværftet, arrangementet er for voksne. Søndag den 10. november kl. 9.30, Stens Kirke, Evinget 2, 3000, morgensang, vi synger salmer. Kl. 16, Ebæksvang Kirke, Strandvejen 336D, 3060. Prisvindende kor fejrer Bruckner i Ebæksvang Kirke. Kl. 16, Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060. Trio Vitruvi med kendte klavertrioer, arrangør Esper Gære Musikforening. Kl. 19, Bølgen, Jemtlandsvej 1, 3140. Verdensmestrene i harmonika og sprød and. Arrangør Kulturhuset Bølgen. Mandag den 11. november. Kl. 19, Stens Kirke, Evinget 2, 3000. De levende stene, øveaften. Arrangør Stens Kirke. Arrangementet er for voksne. Tirsdag den 12. november. Kl. 8.30, Biblioteket Kulturværftet, Allégade 2, 3000. Morgensang på værftet. Arrangør Helsingør Kommunes Biblioteker. Kl. 15.15, Sognehuset ved Kirken 2, 3140. Hellebæk Kirkes Børnekor. Arrangør Hellebæk Kirke. Arrangementet er for børn. Onsdag den 13. november kl. 10, Stens Kirke, Evinget 2, 3000, fællessang i Stens Kirke. Undervisning. Lørdag den 9. november kl. 10, Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060. Fordybelsesdag for krop og sjæl i Mørdrup Kirke. Arrangementet er for voksne. Fællesspisning. Tirsdag den 12. november kl. 17, Hellebæk Kirke ved Kirken 4, 3140. Spaghetti-gudstjeneste for børn og deres forældre. Arrangør Hellebæk Kirke. Arrangementet er for børn. Onsdag den 13. november kl. 18. Egegården, Egegårdsvej 3A, 3060. Fællesspisning på Egegården. Arrangør Esper Gære Byforening. Mortensaften med sprød and og harmonika. Mortensaften den 10. november kl. 19 kan Bølgen byde på sprød and og sprød harmonika. Harmonikaorkestret Tutti er intet mindre end nogle af Danmarks dygtigste harmonikaspillere, og de kommer og underholder. Men først er der en omgang sprød andesteg med kartofler, sukkerbrunede og hvide, rødkål og waldorfsalat og minsanten risalamang, inden Tutti går på ca. kl. 20.30 med et varieret repertoire, noget at nynne og synge med på, og noget du måske ikke lige kender. Pris for mad og musik er 275 kroner, indgang efter maden kl. 20, 100 kroner i døren. Klummen. Er det sund fornuft? Preben Lund, klummeskribent, skriver. Ældre helsingoranere kan sikkert huske den gang, hvor byens skattepalæ Lundegården lå på Klessensvej, et stenkast fra Reberbaneparken. Her kunne borgere med et skattemæssigt problem indfinde sig, fremføre deres ærende, og i de fleste tilfælde forklarede eventuelle uoverensstemmelser på stedet. Herefter gik parterne hver til sit, og livet gik videre. Havde man været så uheldig at komme bagud med en betaling for lys eller anden forsyning, kunne man med fordel henvende sig til belysningen på byens rådhus og tale med et venligt kommunalt menneske bag skranken. En fornuftig dialog, og de fleste problemer blev ryddet af vejen. Hverken på Lundegården eller på rådhuset havde man lyst til og slet ikke interesse i at forfølge og chikanere borgere, der skyldte det offentlige 4 øre. Men det har systemet nu, sådan som blandt andre DR Nyheder har dokumenteret for nylig. Virkeligheden har det med at overgå fantasien. Nogle læsere vil huske tiden, hvor den ene part i konflikter på arbejdsmarkedet valgte at arbejde efter reglerne. Det lyder jo meget tilforladeligt, For selvfølgelig arbejder alle efter reglerne, ikke? Sagen var imidlertid, at det fik produktionen til at gå i stå, virksomhederne til at sande til og gøre livet surt for arbejdsgiverne. Et i sandhed effektivt våben, som det var svært at stille noget op mod, netop fordi alt formelt foregik efter reglerne. For det er jo sådan, det er, hvis alle strikt følger love og regler, bryder virksomheder og samfundet sammen. Færdselsregler er nødvendige, men hvis alle overholdt dem til punkt og prikke, vil trafikken gå i stå. Og sådan er det hele vejen igennem. Uden konduite og vilje til smidighed er der intet, der fungerer. Eller som en klog mand formulerede det, regler begynder der, hvor sund fornuft ikke længere slår til. Er det sund fornuft, at skattevæsenet bruger skatteborgernes penge på at opkræve 4 øre? Er det sund fornuft, når et trafikselskab vedblivende udskriver bøder til en mand, som dokumenteret er dement, fordi han glemmer at aktivere sit rejsekort? Er det sund fornuft, når en sagesløs borger bliver pålagt at opkræve ejendomsskatter hos sine naboer på grund af administrativt bøvl, svaret, som formentlig står i enhver håndbog for byråkrater vil lyde, jamen sådan er reglerne. Det mest stupide svar af alle. En regel, der til gengæld gælder alle, og som ikke kan fortolkes, er, at man bør være mod andre, som man selv ønsker at blive behandlet. Mon skatteministeren ville bryde sig om at blive pint og plaget på grund af en restance på 4 øre? Med jævne mellemrum offentliggør forskellige firmaer de såkaldte troværdighedsmålinger. Og det er ikke hyggelig læsning for politikere, der år efter år skraber bunden. Samtidig dokumenterer undersøgelser, at borgernes tillid til systemet er for nedadgående. Således viste en måling fra Rud Pedersen, som Berlingske refererede, at kun halvdelen af de adspurgte erklærede sig enige i, at politikerne ville Danmark det bedste. Der er sikkert flere årsager til det nedslående resultat. Men mon ikke det voksende bureaukrati og regeltyranni er en stærkt medvirkende faktor. Et bureaukrati, der på trods af løfter om det modsatte, bare bliver større og større i takt med, at regler og love eksploderer. En svikmølle af paragraffer, forordninger og bekendtgørelser, som intet menneske kan overskue og forstå, og som i bedste fald har appel til den humor, de fleste danskere trods alt er i besiddelse af. Undtagen selvhøjtidelige byråkrater naturligvis. Og hvad så, vil nogen sikkert spørge? Hvad så, om borgerne griner af statsmagten og ryster på hovedet af alle absurditeterne? Man kan vælge at være ligeglad. Men man kan også frygte, at den svigtende tillid til, at staten vil borgerne det godt, er første skridt på vejen til, at fundamentet begynder at vakle under samfundet. Konsekvensen kan være, at man som borger giver op, vender staten ryggen, griber til selvtægt eller det, der er værre. For hvorfor i alverden skulle man som borger tage staten og dens magtapparat højtideligt, når samme stat åbenlyst gør grin med borgerne ved at opkræve 4 øre? Her slutter Helsingør Kommunes Lydavis uge 45. Det var slut på Lydavisen. God lyttelyst og på genhør 13. november 2024.